Blaðsíða 46. Sættu þig við útlitið. Hvernig vildurðu líta út ef þú mættir ráða því? Með ljóst eða dökkt hár, freknur, langa fingur, kröftuga leggi eða minna nef? Vildurðu vera grennri eða þybnar en þú ert? Margir sjá fyrir sér mynd af hinum fullkomna líkama. Fullkomin er samkvæmt orðabókum alger, óaðfinnanlegur, annmarkalaus, ágallalaus eða ógallaður. Þú hefur sífellt fyrir augum myndir á auglýsingaskiltum, í blöðum og tímaritum og í sjónvarpi. Þótt þú hugsir sjaldnast það, geymirðu svona myndir alltaf einhvers staðar í undirvitundinni. Á mörgum auglýsingamyndum og á gínum í búðargluggum sést fólk sem svo grannvaxið að það gæti alls ekki lifað eðlilegu lífi. Það getur verið hættulegt að taka sér þannig útlit til fyrirmyndar sem fullkomin líkama. Raunverulegt fólk hefur þörf fyrir ákveðið magn af líkamsfitu. Sá sem borðar of lítið verður síþreyttur og að lokum veikur. Og einmitt á þínum aldri er líkaminn í örum vexti og aldrei er meiri þörf fyrir nægan og hollan mat.